blogalizazioa.
Blogalizazioa beraz zebrabide honetan, eta ja telefonaren bestaldean Gorka daukagu. Arratsaldeon, Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Zemoguz gabiltza?
Bondo.
Bueno, gaurkoan ekartzen diguzu gai hoietako bat, teknologietaz eta hitz egiten dugunean, ba pixkat beldurra ematen duenetakoa, ez? Eta zuk ba berrian argitaratzen duzun zutabe edo artikulu horretan, gaina ba titulu nahiko beldurgarri ere bai jarri diozu, kontrol osoaren bila. Zertaz hitz egin behar diguzu?
Bai, eta oraingoan ez da ez da paranoia edo ez da konspirazioa, gauza oso argi eta zehatzari buruz hitz egitera. Ba, azken finean, hor batez ere telekomunikazioaren alorrean, kasu honetan, baina beste alor batzuk ere hartzen dituen erabakia da, ba, enpresa handiek hartu nahi dute estatuaren kontrol osoan, nahikoa ez, daukatenarekin, eta kontrol osoaren bila abitzeko ba, lege aurre proiektu bat proposatzen eta diktatzen ari dira, eta hori da harrigarriena. Piskat sartuko gara tripetan, ez, baina labor bilduz hori da, osea, bereik nahikoa ez, daukate kontrolarekin eta kontrol osoa eskuratu nahi dutela.
Hau egiteko lege proiektu bat badago, eta azkenean nahiz eta lege proiektua izan, ba, atzetikan, ba hor betiko esku beltze hoiek eta enpresa handi hoiek, ez?
Bai, izugarria da, eh? Izugarria da egiten ari dena, eta inkuso orain enteratu gara pixka bat, zen Europak berak oztopoa jarri dizkio. Bueno, hemen atzetik arazoa dago, eta da, bueno, aztekia hasieratik, seguro zuetako batzuek ez entzungo zenutela CMT, edo beste adibidez CNC, eta bueno, badira sigla refrito bat hor, baina dena dira merkatu bat liberalizatzen duzunean, edo privatizatzen, eufemismoa kenduta, ba, ala ere, batzuk esaten dute, ez, ba, hor, esku, nola, ikusezina, esku ikusezina, ez du funtzionatzen, eta horregatik, beharrezkoa izaten dira horrelako batzorde regulatzaileak, ez da? Estatu Espainolean, badaude CNC, Leiarako Batzorde Nazionala, beren kasuan, energia batzorde nazionala eta baita ere telekomunikazioen merkatu komisioa edo ditutakoa. Bueno, hiru dira. Eta telekomunikazioen kasuan, adibidez, azken urteotan hasieran oztopa jarri izan dizkio, adibidez, telefonikari, ez, merkatu bat liberalizatzen duzu, bera da operadore bakarra eta nagusia, baina behartzen die, ba bere sarea partekatzea, kompetidoreak sartzen uztea eta horrelako gauzak egiten dituzte batzorde hauek. Bueno, hasieran, ba bai, oztopoa jarri zizketen telefonikari bere, nolabait, bere posizio privilegiatu hori, ba, mantentzeko edo lausotzeko, baina azken urteetan, badirudi, ba, lortu zuela, ez? Eta zenbait erabaki oso argiak ziren, ba, ja erakuste zutenak, ba, topeatzea lortu zuela CMT, eta orduan, ja, ba, hartzen ziren erabakiak, ez ziren beraien kontra, eta askotan alde ziren, hau da, operadore handien aldekoak, ba, zenbait, ba, infrastruktura tamaina bat izan bartzen un, edo izan bartzen un, labaiteko, osea, ez, orduan, hori bat ziruen kontrolatu zutela. Baina, aldiz, CNC-a Leiarako batzordeak zenbait oztopo jartzen ziren enpresa hauei, horien artean batez ere telefonikari, ez? Eta, bueno, ba, hori gero eta reguladore gehiago tartean egon, ba, gero eta aukera gehiago, ba, edo zailtasun gehiago ere hori kontrolatzeko eta nahi duzuna egiteko, ez? Bueno, ba, hori saiesteko zer okurritu, eta, ba, proposatzen, PP-ko gobernuak proposatzen du lege proiektu bat, aurre proiektua dena, ez da baiatu behar dena, eta landu behar dena, eta Europak ere bere oniritzia eman beharko duena, ez? Eta proiektu horren helburua zer da? Ba, horiek denak batean batzea. Eta, bueno, ba, duda dago zertarako, ez? Behar bada, ba, aitzakia betikoa da, nolabait, azpiegitura, bueno, estruktura txikitu, gero merkeago izateko, ba, baitare administrazioan entzat, eta hori da itzakia, baina realitatea oso ezberdina da. Azken finean, lortu nahi dutena da, CNMC deitutako batzorde batean, merkatuta leiaren batzorde nazionala, benen gazuan, batu nahi dituzten lehen zuden erregulatzaile guzti horiek. Zertarako? Ba, bueno, ba, bere ustez, hori, ba, merkatu erregulatzeko leku bakar batetik. Baina realitatez zein da, errezagoa dela kontrolatzen. Lehen topeatua bazeuten bat, orain hau topeatzea askoz errezagoa izango da. Eta, bueno, hori, nola dakigu, zen bestela izan daiteke bakoitzaren pajea, ez? Baina, hauek, deskala gutxa dira, eta, ba, telefonikak, PWC, ez dakit, Pricewaterhouse, konsultora ezaguna egiten zaizuen, ez dakit zuri,
ez, egia esan ez, zure artikula horrean daukada dalako, eta ikusten ari dudalako zerekin erlazionatu dagoen, baina berez ez nuen esagutzen ez.
Ba, bueno, da konsultara handi bat, normalean horrelako informeak eskatzen dira. Baina kasu honetan harrigarria da, zen da Telefonikak aholkularitza enpresa honi eskatutako informe bat, ea gobernuak eraldaketa hau da, komisioen batura hau nola egin behar duen zehazteko edo proposatzeko. Hau da, erregulatua izan behar duenak, esaten dio erregulatzaileari nola egin behar dituen gauzak. Zergatik dakigu hori, zen, bueno, informe hau, publiko eginda, eta lege aurreproiektuan dauden informe, hau da, Telefonikak eskatutako informe horren pasarteak kopiatuta eta pegatuta. Hau da, erregulatua izan behar duenak, diktatu dio egin batean, soluzioa edo egin beharrekoa erregulatzaileari edo izan behar duen entitate hori. Hau da, nola nahi duen kontrolatua izatea. Eta hori oso harrigarria da. Argi dago zein den intentzioa, eske ezin diguten gaiatu. Hain da kezka, hain da argia, zein Europatik, ba, egiten ari ziren horren kontrako ba, ba, dudak eta ñabardurak zehaztu dituzte. Baina kapitula ez da amaitu. Eta badirudi aldaketa batzuk egin dituztela, eta bazirudien ez zituztela Europan, ez zituztela ontzat emango, baina azken albisten arabera, ba, Bartzelona eman den Mobile World Congress horretan, aukera izan dute ba, enpresa hauekin egoteko, eta badirudi enpresa eta gobernuarekin egoteko, eta badirudi Europako Europatik ere oneritzia emango diotela. Oraindik ez dakigu zertan galdituko den aurre proiektu hori, aldatu daiteke eta aldatu daiteke era positiboan, baina ez du pinta honik. Ez du pinta honik eta ba, azken finean ba, beraien alde regulatza. Horrek zezan nahi du, ba, lehen zaila baldin mazan, naizela merkatu kapitalista bada, orduan libre, libre merkado horretan, zaila baldin mazan kompetidore berriak sartzea, orain behar bada zailago izango dela. Eta batzorde hau lehen bere lana erdi ondo edo erdi gaizki egiten batzuen, orain segurazki enpresa hauentzako hauen arteago egingo du, eta orduan denontzako okerrago izango da. Eta hori da ondori estatu daitekena. Hori bai, oraindik legea ikusi gabe, eta aurreritziak aurreko fase honetan gaudela kontutan hartuta.
Eta ikusiko dugu zertan gelditzen den, baina bai pixka eta aipatzen duzun ere bai. Liberalistak direnak edo liberalistatzat jotzen ditugunak, ba, ze punturaino dira horrelako neurriak hartzen dituztenean.
Ezurra da.
Hori da.
Ezurra da. Itxuraz libre merkado bat proposatzen dute, eta ez dute, eta hori beraiek bete nahi. Hau da, regulatzaileak kontrolatuta, nahi dute itxura eman, hor existitzen den hori librea dela, baina azkenean zu kontrol arauak zehaztea lortzen baduzu, hau da, agin, nola kontrolatu edo behar zaituen erabakitzeko almena baduzu, azkenean ez zera ondo kontrolatua izango. Hau, batzorde hauek ondo funtzionatzeko independenteak izan behar dute, eta independenteak ez badira zinezkoa da, hau ondo funtzionatzea, eta argi eta garbi, beraiek nahi dutena da, beren arauak zehazteko liberalismoa da, azken finean, hori da nahi dutena, ez dute liberalismoa sikiera nahi. Itxuraz hori emat, maia dira, hau da, errenta kaptadore hutsak dira. Beraiek nahi dute, daukate merkatuan gainera batzuetan dira monopolioak ia, beste batzuetan oligopolioan. Energiaren kasua, orain liberalizatu da merkatua, azken finean, egia da, libreago aukera batzuk irikitzen direla, baina egia da liberean, prezioak zehazteko garaian oligopolio badela. Enpresa konkretu batzuk oso gutxi zehazten dute zein den prezioa, eta noski horrek baldintzatzen du, ba, edo zeinek beste zerbait egin nahiko badu, adibidez, energia berriztagarrien inguruko merkatuan, bueno, enpresa bat, edo zera sartu merkatuan, zailtasunak aurkitu dituela lehenengo pausotik. Eta hoxe da, gezurra da. Orduan ez da, ez dut liberalismoa naiz eta liberaltzat edo hori beraien burua horrela klasifikatu edo horrela ikusi. Hori da pixkat ondorioa.
Eta gero batzutan, eta ni askotan oso esteptiko izaten naiz horrelako konspirazioak edonon ikusten dituztenean, baina egia da batzutan errealitateak fikzioa gainditzen dula eta pentsatzen duguna, baino konspirazioa handiagoak egon daitezkela, ez?
Bai. Hor, ni ere konspirazioen asuntoa, bueno, ni hau da konspirazioa, eta hau da albiste asko dago, bilatzen da ez CMT, CNT edo CNMC, ez CNT, CNMC eta Europa adibidez, eta Telefonika, aurkituko dituzue informazioak oso argiak eta oso medio ezagunetan, ez ez esan behar errespetagarrietan, ze batzutan horiek ere ez dira, baina aurkituko duzu informazioa. Ez da ezer sekretua, baizik eta kaleratu den gauza bada. Osea, informe hori publiko egin da, inkluso eta ikusi ditzakezu, hori paragrafo horien kopiak edo proiektu nondik atera diren, ez? Eta hori oso aluzinantea da batez ere hori, ez? Nola Telefonikak lortzen du berak eskatutako informe, guztiz bideratu bat, kolokatzea erabakigunea den tokian, eta hori oinarri bezala hartzea, ez? Lege osoa eratzeko eta konbertsio osoa edo eraldaketa hau egiteko, neri harrigarri egiten zait. Ez da, aurreko batean ere aipatu nuen hau eta norbaitek izan zian, baina horrelako informeak askotan eskatzen dira, bai, baina eskatzen dira adibidez, Telefonikak eskatu aldio aholkularitza enpresa bati, ea nola telekomunikazioa garatuko diren, zera, edo ea beran nola negozioa egin dezake, baina ezin duna da, baldintzatu gobernu aldaketa bat nola egin behar duen, ez? Eta nola kontrolatua izan behar duen diktatzeko, osea, beraien planteamendu hori nola egin behar duen esatea, ez? Hori neri harrigarria, zait zeintzat.
Harrigarria eta izugarria ere, bai.
Bai.
Ba, Gorka, mi esker gai interesgarria hori izatea kartzeagatik gurera, eta honen aurrean, adi egotia gelditzen zaiguna, ez da?
Bai. Zuei eskerrak, eta bakito soliosoa dela, eta siglekin ere, nazgarria egiten dela, baina horrelako gaia pixka bat, pixka bat nik ez dut, eta alerta egotea garrantzua da, eta horregatik ekartzen ditu nahi zean behin.
Bai, eta nik uste, eta merezi du, eta aipatu duzu lehen, informazio gehiago bilatu daitekeela honen inguruan, eta beharrezkoa da, esan bezala informatua egotea behintzat. Gorka, mi esker gurean izateagatik eta laizter arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Jo!
Blogalizazioa.